Picha ya 8. Ngulu nsoga yosambaziwa. Shetwa sula ya 8 mstari gwa 4 hadi gwa 8. Odumo kila mstari gwa 20 na mkaga hadi mstari gwa 40. Bantu basolwa bumji ka Stefano. Bubeja kililo kiduma sana. Sauli ulibipya le kanisa okingira bule numba na kobalutanja bagosha na bakema na kuba poneja mwigereza geko. Bakristo bubela na kusambala. Aliyo abo busambala buja kunu na kunu bali lilomela limhayo lyangwa seba. Filipo okulumha. Oshika Samaria ubalomela mola ya Kristo malaika wangwa seba uyomba. Na Filipo umwila ingaga uje lwandi lwada kama mpaka inzira iyo ilija paka hudima na iyo ingila Yerusalemu kuja Gaza. Nawe ukinga uja haho umona mnu wa Kushi towashi wabudula hansiriri yabu temiwa mgoli wa Kushi. Uya kamtulwa higulia yabu sabi wakwe bose. Nawe wale uja Yerusalemu kulanya. Washokage wikalile mwigali yakwe. Alisoma kitabu cha hangi Isaya moyo umwila Filipo. Egelaga bihi nili gali liniri. Ukadimane nalio. Haho Filipo uja nabo umwigwa alisoma chuo cha hangi Isaya uyomba. Angu uliga manyayo uliga soma uyomba. Na kapandike kene kugamanya utiho wa kuni lanja. Umdima Filipo aline na kuikala behinawe. Na li budeka lia mihayo iyo wasomage ya legeki. Wale otonge kwa kuja kuisinziro geti nholo. Na getumo kana kanholo. Alisele mbotongi wa uyo alimkata mayoya. Umtale ngunuyo umshokeja Filipo uyomba. Na likulomba unilange uyomba umhangi ngunuyo akayomba. Mihayo yeneye kunwa nani jirimhola jakwe. Jakwe mwenekiri nulu jali jangwa nani. Filipo ukundula nimo wakwe na wei ukwandia kumliandika dieniliro. Umlomela mihayo misoga yangwa Yesu. Bu ibajire balija nzira bu shika hipande. Aho gali gali ho minzi umtale ngwenu yo uyomba geki. Lolaga minzi haya. Isho shiriri meja nene kubatiziwa nike. Filipo uhaya. Ululezunya kumoyo gwako gose. Yikudulire ushosha uhaya geki. Na lezunya geke Yesu Kristo humwana wangwa seba. Haho Filipo umbatiza na weo wingi kakubuyegi. Nwani wane Filipo ale kigemelo kisoga kubiswe. Akaja mapande abiri kule kulomela mhayo gwangwa seba. Na wei wali amanilire kumwigwa moyo gwangwa seba. Biswe niswe tubi itayali kubawila bantu mihayo ingwa Yesu.